Mas tengo temores.
Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum menntamálaráðherra fyrir svörin og ég held að við séum alveg sammála að þessu leyti og okkur ber líka að sjá til þess að drengir fái jafnan grundvöld og við þurfum líka að hugsa það að í framhaldsskólastiginu og var verið að tala hérna um tækni og verkkunnáttu og þetta þarf eiginlega að byrja bara fyrr vegna að þetta er mörguleiti það sem drengjum hugnast mikið með er tölvukunnáta og það er einhvern veginn liggur fyrir það er áhugasviðið er gífulega mikið á því sviði en síðan hefur líka verið að velta fyrir mér að við erum búin að búa til svona ákveðin kerfi, hvatakerfi fyrir hérna íþróttastyrki þess að hvetja hérna til íþróttaiðkun og annað og í framhaldi af því þá í ljósi þess hvað slæm áhrif COVID hefur haft á aflæfi til dæmis tónlistafólks telur þá ráðherra að það mætti auka fjárhagslega styrk ríkissjóð til tónlistafræðslu. Þannig mætti eflaust tryggja ýmsu tónlistafólki atvinnu auk þess sem tónlistamenn hefur jákvæð áhrif á þroska barna. Myndi ráðherra til að mynda styðja tillögu sérstaka tónlistakennslukort sem foreldrar geta nýtt fyrir tónlistafræðslu barna sína rétt eins og nú gert með frístundakort í íþróttum. Þetta gæti verið einn leiðurinn og sem til þess að efla bæði drengja og stúlku í því að hérna tónlist. Og við verðum líka, ég held að við séum komin á það stað, við verðum að finna hérna orsakið fyrir því að hverju drengir vatnum skóla og grípa í það og sjá til þess að þeir, að við finnum þá aðferð sem verður til þess að þeir geti haldið námi áfram og komist bæði á í annarkvöldi verkna eða í háskóla.
Hæstvirt